Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Velkommen til dagens program, som tager fat i, synes jeg i hvert fald, lidt af et tabu. Men jeg starter lige et andet sted. Endelig står sommerferien for døren. Sidste skoledag nærmer sig, og den gør den med hastige skridt. Og endelig skal vi hygge, have nærvær, smide iPad'en og mobiltelefonen langt væk, spille Ludo og andre sjove brætspil. Måske skal vi ud og vandre. Vi skal grille, vi skal bade, vi skal sove i telt. Vi skal have endeløse samtaler med vores børn, med vores partnere, med os selv. Vi skal blive bedre mennesker, alt skal blive godt. Det er det, vi skal i sommerferien. Forventningerne, de tårner sig op, fordi endelig skal vi alle sammen være sammen. Men det samme gør skuffelserne jo så også, sjovt nok. Min gæst i dag siger, at hvis vi omfavner vreden i os selv og vores børn, så går alt det her meget lettere. Så kan det godt være, at vi slet ikke ender i det der kæmpe dilemma mellem store forventninger og store skuffelser, når det kommer til ferien. Jeg kender i hvert fald godt selv det her med, at alting skal være helt perfekt, og jeg synes også altid, at mine ferier starter med en rigtig lorte uge først, faktisk. Og så bliver det godt.
Ja, ja.
Hvis det bliver godt. Men ja. Den første uge, den er aldrig særlig god. Og I kan allerede høre min gæst sige ja. Det er nemlig Frej Prahl. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er psykolog.
Mm.
Du er parterapeut.
Mm.
Det er jo også en del af det at være psykolog. Og så arbejder du også med familier og med familien.
Mm.
Og du har skrevet en bog, der hedder Den sunde vrede i familielivet.
Mm.
Og det er derfor, jeg har inviteret dig i dag. Fordi jeg tænker, at vi to sammen, vi skal hjælpe lytterne med at få en vred sommer.
En vred sommer.
Mm.
Intet mindre.
Intet mindre.
Nej.
Det er simpelthen det, der er ideen.
Ja.
Så, du sagde til mig, da vi skulle planlægge det her program, så sagde du, vi er jo ikke i total send hele tiden, nogen af os.
Mm.
Hvad mente du med det? Og skal vi ikke være det som forældre og mennesker? Vi skal jo være i balance, skal vi ikke?
Jeg tror, at alle mennesker gerne vil være i balance. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen ønsker at være, og vi vil alle sammen erfare, at vi er jo bare mennesker, som ikke altid er i balance. Vi har også en hverdag, der er travl og stresset, og hvad ved jeg. Så jeg er jo ikke på den måde uenig, når folk begynder at snakke om, at det er jo vigtigt, at vi skal være i balance, fordi det er da super, super vigtigt, men det er bare ikke virkeligheden, at vi altid er det. Og selvom vi er i balance, altså selvom vi er super meget i sind, altså selvom jeg faktisk er rolig, og vi har taget afsted for eksempel på ferien, så kan jeg jo stadigvæk godt blive skidevred over noget, som mine unger gør. Så vi kan ikke bare reducere al vores vrede til et spørgsmål om ikke at være i balance eller være stresset. Selvfølgelig påvirker det os yderligere, det er klar over. Men vi kan ikke reducere det til det.
Hvor mange børn har du?
To.
To, og hvor gamle er de?
Ravne og Harald på 3 og 6, lige knap 4-7.
Jeg kan lige sige til lytterne, men det ved de sikkert godt, jeg har fire børn på en måde, eller jeg har i hvert fald adgang og en form for ansvar for fire børn, som er mellem 12 og 19 år gamle, og to på 16 i midten.
Mm.
Og det er klart, når man kigger på ferieplanlægningen, som sådan er det, jeg godt vil have, at vi sådan koncentrerer os om i dag, men selvfølgelig kommer vi også til at tage en snak, sådan, som bliver lidt mere generelt omkring det her med vrede, og hvad din pointe er med vrede, og hvorfor det er vigtigt, at vi er vrede forældre, faktisk.
Mm.
hvordan har du, hvad er den bedste måde at planlægge en sommerferie på, tænker du?
Altså det er jo, tænker jeg, et meget individuelt spørgsmål. Det handler jo på en eller anden måde om at få alle ender til at gå op i det, ikke? Og det handler om, hvis man er et par, måske også at kunne sige, kan vi både planlægge noget fællestid og noget alenetid, fordi ofte vil det være, at man også har brug for noget tid sådan helt alene, hvis man er afsted. Og så er det godt, tænker jeg, at gøre det inden, fordi nogle gange så er der sådan et ideal om, at vi skal gøre alting sammen, når vi ligesom er afsted. Og hvis den ene pludselig får impulsen til, altså den ene partner i forholdet, tænker, ej, jeg kunne godt tænke mig at være lidt alene i dag, og sådan foreslår jeg, at jeg tager en tur for mig selv, så kan den anden jo føle det som en afvisning af vedkommende, hvis jeg lige pludselig finder ud af det.
Men det er det da også.
Er det jo, selvfølgelig er det en afvisning.
Jeg gider ikke være sammen med dig. Jeg gider ikke være sammen med dig.
Men det der med, at man ligesom får snakket om det, inden man tager afsted, at man kunne have nogle slots eller nogle huller, hvor man på en måde kunne have lov til at lave noget alenetid, det vil på en måde, tænker jeg, bløde op for den her afvisning, man kunne føle, hvis det lige pludselig sådan kom bag på en, når man var afsted på ferie. Så det er noget af det sådan umiddelbart, jeg tænker, hvis man tager afsted som...
Og så er der det her, ja, så er der det her med børn, ikke? Fordi jeg tror, altså, jeg ved ikke, hvis man nu satte sig ned og spurgte sine børn, og det ved jeg ikke, om man skal, det må du sige, om det er en god idé. Altså, man spørger børnene, hvad kunne I godt tænke jer at lave i sommerferien? Er det et dumt spørgsmål?
Nej, jeg tænker overhovedet ikke, det er et dumt spørgsmål. Jeg tænker, at den eneste altså, risiko, der ligesom er med at gøre det, det er jo, at man på en måde ender med at sige, at det, man kan finde ud af, at man måske har lyst til det samme. Det ville jo være rigtig godt. Hvis vi nu bare leger, at børnene siger, at vi vil bare gerne sidde inde i den her all-inclusive buffet, og ellers bare ligge nede ved poolen og plaske hele dagen, så ville jeg jo ikke synes, det var særlig fedt.
Og det er altså, ret realistisk svar, tror jeg, for mange børn.
Det er realistisk, ikke? Ja, at gå rundt i den der bonbon-legepark, der er sådan lige rundt omkring. Det ville jeg ikke synes var særlig fedt. Personligt, altså jeg vil have lyst til nogle andre ting med mine børn. Og der tænker jeg, det er vigtigt at skelne som forældre, fordi nogle gange så tror vi, at hvis vi står fast på vores eget behov, hvis jeg ligesom insisterer på, altså jeg vil sgu ud på nogle eventyr, jeg vil ud og opleve et eller andet, ikke? Men mine unger gider ikke at sidde i den der bil i en time et eller andet sted i en eller anden ørken for at komme ud og opleve noget, vel? Men det vil jeg sgu gerne. Jeg synes, det kunne være fedt at komme afsted. Så har mine unger også i sidste ende gavn af det, fordi de har også brug for en forælder, som ikke sidder og pisse bitter ved den der pool, fordi han skal sidde og æde. At hans børn gerne vil ligge der plask rundt med nogle animatører, altså dagen lang. Så jeg tænker, nogle gange bliver vi nødt til som forældre virkelig at gå tilbage til os selv og tænke, hvad har jeg egentlig lyst til? For det er også i vores børns interesse i sidste ende.
Men er der ikke noget med, at altså, glade børn giver glade forældre?
Jo,
altså, så kunne man ikke overleve, du ved, kunne man ikke tage LaLand? Jeg ved nu, LaLand, det er sådan et yndlingseksempel, ikke? Fordi det er der, jeg tror, der er mange voksne, der hedder. Der er også nogen, der elsker det, bevares.
Ja, men ja, det
jeg personligt tænker jeg, det har jeg ikke så meget lyst til.
Nej.
Nu er mine børn så også blevet lidt for store til, de synes, det er fedt, men de har plade i mange år.
Ja.
Og jeg har hvert år sagt, det gider jeg simpelthen bare
ikke. Nej.
Men jeg orker det, jeg magter det simpelthen ikke. Jeg kan ikke, jeg vil ikke.
Det var sgu da sådan en ærgerlig mor, man så ville få med eller andet, ja, ikke? Hvis man så endte med at sige
jo,
ja alligevel.
Jo, men er det ikke min begrænsning? Altså,
jo,
er det ikke mig, der er lidt begrænset? Kunne jeg ikke bare gøre det, og så drikke drik fadøl, og bare være lidt småberuset? Eller, ej, okay.
Jo, men det, altså, det ville jeg faktisk tænke, jo, det ville jeg så
det kan
gøre.
Klare meget.
For at dulme den der bitterhed, så kunne jeg sidde der og drikke mig sådan lidt
i hejlet. Så var det da meget hyggeligt.
Ja, pissefedt. Jo, så tænker jeg, jo, det kunne måske redde den der, hvad skal man sige, tur. Men jeg tænker, du rammer hovedet på sømmet her, Christine, fordi du siger netop, det er din egen begrænsning. Mm. Og sådan er det jo med os forældre. Vi har 117 begrænsninger. Ja. Jeg har 117
rigtig
begrænsninger
mange.
I forhold til min søn Harald. Mm. Og her rammer vi også det centralt i forhold til vreden. Fordi hvis jeg for eksempel skal ud af døren med Harald, ikke, så er jeg ikke super tålmodig. Det er jeg bare ikke. Fordi det, den far har nogle gange har fået, det er en begrænsning hos mig.
Mm.
Det er ikke nogen defekt hos Harald, at han er langsom om at komme ud af døren. Det er bare sådan, han er. Han vil gerne tage sig god tid, og det er fint nok. Det er en begrænsning hos mig. Men det betyder jo ikke, at det er en begrænsning hos mig. Det betyder jo ikke, at jeg ikke skal sige, hallo, kom nu afsted. Jeg bliver nødt til at tage hensyn til den begrænsning, jeg nogle gange har, så længe jeg ved, at det er en begrænsning, der er inde i mig. Det har jeg ikke noget problem med. Det er den far, Harald nogle gange har fået. Og det betyder altså, at hvis Harald for eksempel har sagt, tre gange, ah, jeg skal lige noget, far, og jeg har sagt, det er så nu, Harald, vi skal ud, så vil jeg fire gange, jeg siger det, sige det meget, meget mere bestemt, sige, nu er det fandme nu, Harald, jeg vil have dig ud af den dør nu, ikke? Og jeg kan sagtens finde på at bande, ikke? Men nu vil jeg have dig ud af døren, men jeg siger ikke til ham, at han er forkert, jeg siger ikke, Harald, din dovne skid eller et eller andet, kom nu afsted, eller dit langsomme et eller andet, jeg definerer ikke ham, for det er ikke en begrænsning hos ham, det er bare mig, der har nået min begrænsning. Og jeg tænker, hvis rigtig mange forældre kan begynde at stå fast på det, så må de sgu godt blive vrede, de må godt blive vrede, så længe de ved, at det er noget inde i dem selv, og det ikke er en defekt ved deres unger, og det gælder også i forhold til ferien. Jeg har også nogle begrænsninger. Min far, han havde også noget, men han synes, det kunne være fedt at tage på eventyr, også da vi var på ferie sammen, da jeg var barn. Det er ikke sikkert, at jeg udenbart synes, det var super fedt, men det, vi først var afsted, og jeg så, hvordan han ved, at gik på eventyr, og skulle vi ud i appelsinlunden og se det, og jeg kunne se, at han synes, det var fedt, så smittede det jo på mig, og jeg synes også, det var fedt, ikke? Så vi har alle mulige begrænsninger som forældre, men hvis vi ikke først tager hensyn til dem og siger, det er nogle gange sådan, det er, det er den far eller mor, du har fået, så kan vi ikke udvikle os. Altså, så kan vi, men hvis vi derimod begynder at acceptere det, og begynder at sige, sådan er jeg lige nu, så kan jeg langsomt begynde at udvide min tålmodighed og rummelighed for mine børn. Men det er ikke noget, der sker i kvantespring. Det er jo ikke sådan, at så vågner jeg næste morgen, og så har jeg hele...
Så var du helt anderledes.
Nej, for det er overhovedet ikke.
Men siger du så også til Harald i den situation? Altså, siger du så også til ham... Det er mig, der... Jeg ved godt, jeg bliver meget vred over, at du ikke er... Altså, du ved, skal du det, jeg prøver at spørge om, det er, skal du forklare din reaktion også? Eller skal du bare... Altså, bliver han forvirret, hvis du også går i gang med at forklare? Nu skal du høre, at det du lige har forklaret mig. Altså, hvis du forklarede det til Harald.
Ja, det
jeg
blive
bliver
vred,
fordi far er, det er mit temperament, og sådan er far
nogle
gange.
Ja, det skal han overhovedet ikke begynde at tage hensyn. Ja, nej, det skal han. Det vil han blive dybt forvirret over. Det vil jeg aldrig forklare ham på nogen måde. Overhovedet ikke. Altså, det jeg vil gøre, det er nogle gange at lære ham at håndtere den far, han nogle gange har fået. Det kan jeg godt gøre med ham, ikke? Fordi altså, han kunne godt have fået en far, det ved jeg jo godt med mig selv, som var super meget at sende hele tiden, helt vildt rolig og afslappet og kunne tælle det der. Mm. Det er bare ikke den far, han har fået. Han har fået en anden far. Mm. Og så den far kan nogle gange blive skræmt af, for nogle gange bliver far sådan et, så bliver jeg vred, og jeg bliver, far op. Og det kan man godt blive forskrækket af, når jeg hæver stemmen, ikke? Og hvis han virkelig bliver forskrækket, sådan gemmer sig eller et eller andet, nu sker der et eller andet med far igen, ikke? Så kan jeg jo godt komme ind og sige til ham bagefter, når jeg falder ned igen, blev du lige lidt bange lige før? Fordi farlig bliver en løve, eller farlig bliver en drage, eller farlig skidt eller andet. Ja, det gjorde, at det er også bare dumt, kan jeg så finde på at sige, ikke? Og så kan jeg hjælpe ham igennem de der følelser. Og det er det, forældre skal begynde at lære deres børn. De skal hjælpe deres børn med at håndtere de forældre, de nogle gange har fået.
Men skal du så... Ja, og det er jo helt, det er jo meget interessant, for det er jo omvendt. Altså, det er jo på en eller anden måde, når jeg hører, du siger det, så lyder det meget omvendt for mig. Fordi normalt vil man sige, jamen... Altså, det er os, der... Vi skal håndtere de børn, vi har fået. Men du siger faktisk, det er børnene, der skal håndtere os som forældre.
Ja, vi skal hjælpe dem med at håndtere det, ikke? Ja. Så det er også vores opgave at klippe dem på til at kunne håndtere de forældre, vi nogle gange har fået. Så det er rigtigt, det er omvendt af, hvad man normalt vil sige. Min pointe er heller ikke, at det kun er sådan, fordi selvfølgelig følger der en hel masse ting med i den her pakke, ikke? Der følger også med, at jeg også er nysgerrig på Harald og forstår alle Haralds gode grunde til at reagere sådan, som han gør. Og alt det vigtige, som vi har lært igennem de sidste 20-30 år, er vigtigt i forhold til børn. Og forstå, hvorfor han reagerer, som han gør. Som sagt, forstår jeg det udmærket godt. Alle hans gode grunde og hans gode argumenter, jeg forstår dem skide godt.
Mm.
Og det ændrer bare ikke på, at jeg en gang imellem stadigvæk bliver kortfattet og koger over. Sådan er det.
Jeg kunne godt tænke mig lige at læse noget op, som du har sagt i Berlingske. Fordi jeg vil godt spørge dig om... ja, nu bliver det spændende.
Ja.
Det er fordi, jeg vil godt spørge dig om... Det her med, det kan du så reflektere over bagefter. Hvordan du ligesom fandt ud af, at du skulle vise din vrede. Og der er nemlig der er en situation her. Skal jeg lige finde den? De første år gik roligt, men da Haralds vilje for alvor satte sig igennem, meldte de første problemer sig. Og Harald, det er jo så din søn. Harald på 3 år vil ligge op ad trapperne. Jeg vil ikke længere bære ham, og jeg har jo hørt, at børn skal lære at gøre det selv, og forresten gør det ondt i min skulder. Men han vil ikke. Jeg var tosset, men anede ikke, hvad jeg skulle gøre ved det. Jeg prøvede på den mest pædagogiske måde at fortælle ham, at det var noget, han selv måtte klare, at jeg ikke bar ham. Men han var ligeglad. Han vil bære, og det her det er jo en situation, alle forældre kender. Han vil bæres. Mine tanker gik amok. Hvorfor fatter han ikke en skid? Hvorfor er han så besværlig? En løve inden i mig rørte på sig, men jeg lod den være, hvor den var. Jeg tænkte tilbage på min egen barndom og så, hvad jeg ellers havde fået at vide. Det måtte kunne lade sig gøre at være den rolige og fattede forældre.
Mm. Du kan godt have den idealistisk ung mand.
Ja, og det er jo, ja, og det tror jeg, vi alle os, der er forældre, vi kender det her, og jeg tror, jeg har, selvom altså min ældste, han skal til at flytte hjemmefra, så har jeg stadigvæk det der ideal med, at jeg vil godt være rolig og fattet. Det vil jeg virkelig gerne, men det er jeg heller ikke helt. Det er også lidt småhissig, og det er så irriterende for mig at være. Nå, men du havde den her oplevelse med Harald, og så siger du det her med løven, som du holdt nede. Den løver så fået lov til at brøle nu.
Ja, det har den nu.
Ja.
For det første vil jeg også gerne sige til dig, som jeg vil sige til alle andre forældre, jeg synes, det er så ærgerligt at gå og være irriteret over, at man ikke er den der forælder, man gerne vil være. For jeg tænker, det er super godt at have ledestjerner, det er super godt at have en retning, og du vil gerne, og det har vi alle sammen. Men der er forskel på en måde at have en retning, og så sige, ja, det synes jeg kunne være fedt. Og der er jeg bare overhovedet ikke altid. Tid er jeg på alle mulige andre måder, og det behøver jeg ikke at undre røven over, for jeg er et menneske. Altså helt ærligt, og det er det, jeg på en måde gerne vil stå på mål for. Men den indstilling havde jeg heller ikke over for mig selv dengang. Jeg var også totalt sådan noget. Jeg skulle kunne lykkes det der, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg kom selv fra en familie, kan man sige, der kommer fra en, hvor der ikke har været meget altså vrede, ikke? Der har været meget, altså vi har klaret tingene meget sådan, du ved, meget stille og roligt og været meget milde på den måde. Så jeg kendte den heller ikke særlig godt.
Du fik også et barn, der havde en vrede, eller som fik en vrede frem i dig, du egentlig heller ikke havde så meget erfaring med?
Jeg havde ikke erfaring med den overhovedet. Jeg kendte den heller ikke. Ja, og så, det var ligesom, kan man sige, koblet sammen med, at der i samfundet lå det her ideal, og alt det, jeg læste i bøgerne rundt omkring, om vi skulle ikke være vrede, vi skulle tælle til 10 og trække vejret, og vi klogere på os selv.
Ja, det er også det, vi lærer børnene jo, at de ikke må være vrede.
Præcis, vi lærer med børnene det fuldstændig det samme. Så det lå ligesom over mig som sådan en tung tabudyne, ikke? Altså, som, men problemet var jo, det forsvandt jo ikke af den grund. Så jeg kunne mærke, ind i mig, så blev bare, jeg bare mere med anspændt. Mine hænder, de blev, altså, hvad er det, spændte sig sådan sammen, og jeg kan huske, at det blev sådan, jeg blev, det måtte finde en anden udvej, og så var det jo, hvis man læser videre i bogen, så kan man jo også læse det her med, at jeg jo slæber Harald ned ad trapperne, ja. Og det der gong, gong, gong,
hele vejen ned ad trapperne. Ja, det er meget levende beskrevet, hvordan han gonger ned, ikke? Ja.
Og altså, jeg kan huske den der sødmefulde fornemmelse af, ah, det gør faktisk lidt ondt på ham. Det der faktisk, ej, han fortjener det her på en eller anden måde, ikke? Og det, han fattede jo ikke rigtigt, hvad det handlede om. Det blev på en måde sådan, det kom ud på sådan en subtil, mærkelig måde, i stedet for at jeg virkelig fik sagt, hvordan jeg havde det med det. Og fik, du ved, klemt ham en lille smule hårdere, ellers ville gøre. Og den der vrede, den hang fast i mig. Mm. Og lige der kunne jeg begynde at spejle mig selv i alle mulige fædre, som jeg havde i terapi. Alle mulige fædre, som gik rundt på æggeskaller derhjemme, fordi de ikke måtte være de der løver. De følte sig som ja, en løve i et bur. Ja. Og kunne gå i flere dage og være sådan, du ved, straffe deres unger ved sådan at lægge dem på is. Og gider ikke, jeg skal ikke snakke med dig. Altså, du ved, altså, det blev bare sådan noget med, og det blev så ondskabsfuldt på en eller anden måde, mm. fordi man ikke kan finde andre veje til vreden. Så hvad der gik op for mig der, var at sige, okay, jeg er med på alle de her idealer, men vreden er et vilkår. Vrede er et vilkår.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og altså Frej Prahl, som er psykolog, og som er en vred psykolog. Ej, det er du ikke.
Jo, jeg er vred på alle dem, der siger, at vi ikke må være vrede.
Yes, vred på dem, der siger, at vi ikke må være vrede. For vi sidder nemlig og taler om vreden, og det gør vi, fordi vi godt vil sende alle lytterne på en rigtig dejlig sommerferie. Ja. Og vi tror på, at det gør vi ved at tale højt og flot om vreden, så man også tager den med på ferie og får den parkeret. Mm. For det er vel også det, altså det du siger her, fordi lige før, der talte vi om, at vreden går jo ikke væk.
Nej.
Og så er det at den bor inde i far og mor. Præcis. Og så er det, at de faktisk begynder at straffe børnene.
Exactly.
Og måske så bliver en eller anden situation kommer til at vare meget længere tid.
Præcis. Du er fuldstændig ret. Og det er det, der ikke har været opmærksomhed nok på. Vi har simpelthen ikke fattet, at når vi ikke udtrykker vores vrede, så sætter den sig som en spændetrøje sådan rundt omkring vores varme følelser.
Man kan næsten mærke det i kroppen, ikke?
Ja. Det kan man da. Mm. Altså, man kan mærke, hvordan... Altså, så kommer de lige efter, ikke? Og løber den her tegning, han sådan skal vise mig. Far, far, prøv at kigge, hvad jeg har lavet her. Men jeg har stadigvæk vrede på dig, så jeg gider egentlig ikke. Jeg har egentlig ikke lyst til at se den. Mm. Altså, men den der skjulte form for vrede, den lægger vi ikke mærke til, så den bliver sådan socialt acceptabel på en eller anden måde. Hvad er det for noget pis? Og der kunne jeg bare mærke, at i det øjeblik, hvor jeg ligesom, altså virkelig gav den der løve lov til at være der og brølede, hvor jeg selvfølgelig huskede alt det med at være på egen banehalvdel og så videre, så videre, så videre, som man skal huske at være, så kunne jeg simpelthen mærke, at det altså, langt hurtigere slap det taget i mig. Altså jeg blev langt hurtigere en meget mere nærværende, kærlig voksen sammen med Harald. Og der kan vi altså lære noget i forhold til børnene, for børnene gør det jo. Ja. Når de er ked af det, så er de bare ked af det, og så er de videre, og så leger man med et eller andet, ikke? Og så er de vrede, så Harald og Ragnar kan jo være op og slås med hinanden vildt, og så lige efter, så er der en eller anden lille myre eller sådan noget, som de begge to er vildt fascineret af sammen, ikke?
Så er de bare gode venner.
Så er de gode venner igen. Ja. Og det, hvis vi voksne bare kunne være mere sådan lidt, så brøler jeg, så er jeg ude, nu er jeg pisse træt af det der, ikke? Mm. Vroom, videre, og så kan vi på en eller anden måde komme tilbage med hinanden igen. Hvor vil jeg ønske, at vi kunne gøre det? Fordi det, jeg erfarer, det er bare, at mange flere voksne, når de giver det der lov til ligesom at være der. Og jeg snakker jo igen om den sunde vrede. Jeg skiller mellem mange forskellige vredesformer i bogen, skal det lige sige. Det er ikke, fordi jeg bare siger, at man bare skal råbe sine børn, og så er den skide slået, vel? Der er en hel masse andre ting i det også. Men det her med at begynde at give det noget mere luft og tur at være sig selv på en anden måde sammen med sine børn, det skaber bare gladere voksne, forældre. Og hvis der er noget, børn har brug for, så er det sgu da, undskyld, glade forældre, ikke? Mm.
Ja. Lad os prøve at tale om de der vredestyper, du taler om. Altså, du siger, der er den sunde vrede, og så er der også den usunde vrede.
Ja, så er der jo fem typer af usunde vrede, hvor det skal jo siges af selv.
Kan vi løbe dem igennem?
Ja, vi kan hurtigt løbe dem igennem. Altså, det skal jo siges igen, at jeg benytter jo igen de fem usunde i løbet af en enkelt dag. Så det er bare, altså det handler om at få mere bevidsthed ind i dem, ikke? Så vi kan begynde at blive klog på, hvornår kommer de. For der er faktisk nogle vredesformer, vi godt kan undgå, vi godt kan begynde at få mindre af. Og der er den oplagte, som jeg kalder dragens vrede i bogen, som er skæld ud, ikke? Altså den her med, når vi begynder at definere vores børn, vi begynder at give dem etiketter, du er sådan og sådan, ikke? Du er umulig, du er doven, du er egoistisk, apropos en udsendelse, der lige har været i dagens situationer bag facaden. Du er forkælet, du er, altså når vi begynder at sætte de der etiketter på børn, hvor vi gør dem forkerte, der kan vi simpelthen se i forskningen, at det går ind og forfølger dem på en eller anden måde resten af deres liv. Og det er jo ikke fordi, de igen ikke kan tage, fjerne de etiketter senere i deres liv. Det kan man gøre til et terapeutisk projekt, hvis man har lyst til det i sit voksne liv. Men det er den første form, skæld ud, som Exisgo og mange andre har været inde omkring.
Mm. Og det kan jeg lige sige til lytteren, det har vi jo også lavet et helt program om.
Præcis, det har jeg lavet et helt program om.
At man skal skælde mindre ud.
Man skal skælde mindre ud. Mm. Men det der med, at man så kommer til at sætte vrede i samme boks, som skal ud, det der problemet på en måde opstår, ikke? Fordi så tænker man, så må man selv ikke være vred. Jo, det må du da i hvert fald.
Mm.
Fordi problemet er jo, at man hurtigt begynder at tænke, så skal man lægge sin, du ved, sit ansigt i de rette pædagogiske folder, og så skal man sådan sige, nu bliver far altså meget, meget vred. Far er meget vred lige nu. Mm.
Du ser ikke særlig vred ud.
Præcis. Du kan jo se det på mig. Mm. Jeg ser ikke skid vred ud. Mm. Det er jo umuligt at aflæse, det bliver manipulerende, og det bliver uautentisk helvede.
Og så sidder barnet og tænker, what, han lyver mig lige op i hovedet.
Præcis, ja. Du har den, du er, altså det er præcis det. Så problemet er, det var den første vrede.
Det var den første, det er det der med dragens vrede skal ud, fordi at man kommer til at, man putter det over på børnene.
Præcis, du kan bare forkert.
Man siger, du er pisseirriterende, du er forkert, du er egoistisk,
præcis,
alt det der.
Præcis, du er bam, 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 bam. Eller jeg kunne sige til Harald, jeg har sagt mange gange, kæft, hvor du langsom om morgenen, du finder dogen, ikke, eller sådan noget. Sådan noget kunne jeg sige. Nå. Det er den første, så er der så efter den, så har jeg jo den der kamphundens vrede, tror jeg kalder den, som er sådan en, altså den der uforudsigelige vrede, du ved, den der, hvor man bare har en forælder, som mange børn, og jeg er også en gang imellem sådan, altså hvor man bare eksploderer ud af ingenting, altså hvor der kommer en lille bitte ting, og så er jeg bare rasende, som skaber de her antennebørn, som vi kender som de her børn, du ved, hele tiden grund af vejre stemningen som voksne også.
Og det er jo børn af typiske alkoholikere.
Ja, også alkoholikere,
præcis. Hvor der har været problemer, som de har skulle holde øje med.
Holde øje med, præcis. Præcis, og de har ikke rigtig vidst, hvornår kom det der udbrud. Mm. Altså, de har ikke haft den der advarsel inden. De har ikke fået den der hed, som jeg siger til Harald, jeg vil gerne have, du kommer med nu, og han 3-4 gange har sagt, han ikke vil, ikke? Og så pludselig, så kommer han jo så til sidst, ikke? Mm. Den har de ikke haft. Det har været uforudsigeligt at være i. Det er også en destruktiv form for vrede, kan man sige.
Og det var pitbullvreden?
Ja, jeg tror, jeg kalder kamphundens vrede eller sådan noget, men det er også en slags pitbull, er jo også en kamphund, jo. Nå, den er jo også vigtig, og den er også den, der munder ud, så har vi hele den fysiske del også i den, altså hvor vi slår børn og alt det der, som vi jo heldigvis har fundet ud af, også er enormt skadeligt for børn, ikke? Så er der slangens vrede, som jeg har været meget optaget af, også, fordi det er jo den der skjulte vredesform. Det er netop den der, når jeg undertrykker min almindelige vrede, jeg har imod mine børn, ikke? Når jeg for eksempel ikke netop råber, hvis jeg har lyst til at hæve stemme, eller hvad det kunne være, for at sætte min grænse over for mine børn, fordi det tænker jeg, det må jeg ikke, eller det tør jeg ikke at gøre, jeg tør ikke at sige nej. Fordi så, det er den der bliver sådan, du ved, subtil, sådan underspillet, der på en måde sætter sig mere i et fravær af noget. Den sætter sig mere i et fravær af en kærlighed, der kunne have været der, en opmærksomhed, der kunne have været der om aftenen. Jeg havde egentlig lyst til, at vi skulle lave noget sammen i aften, men nu kan jeg bare mærke, det har jeg faktisk ikke lyst til længere som forældre, ikke? Eller sådan, hvor barnet overhovedet ikke forstår, hvad handler det her om? Den her forsinkede straf, som udspiller sig over for barnet.
Nu spørger jeg om noget, som måske vil genere nogen. Er det lidt mere sådan en kvindelig form for vrede, der ligger der?
I udgangspunktet, ja. Det er det. Helt. 100%. Men alligevel, så vil jeg sige det sådan, at flere og flere mænd oplever jeg jo, er jo fanget af netop det her tabu, vredestabuet. Så de bliver altså også mere og mere de her slanger, som udtrykker vreden på den her måde.
Er det sådan lidt passive-aggressive-agtigt?
Ja, og det er passivt og aggressivt, men på sådan en måde, hvor man næsten ikke kan tyde det længere, fordi det nærmere, som jeg siger, sætter sig et fravær af noget, men så ved man jo ikke, der skulle have været noget der, hvor der ikke var noget. Der var ikke det der kærlige blik lige der, hvor der kunne have været det. Mm. Og det er den, jeg er så optaget af på en eller anden måde at finde frem til, ikke?
Mm. Så det er dragens vrede, kamphundens vrede, slangens vrede.
Og så kommer vist den forskudte vrede, så vidt jeg husker dem. Og det er måske mere en kvindelig form for vrede. I hvert fald er mange kvinder, der fortæller mig, at det var en kvinde, der fortalte mig om den i hvert fald. At hun nogle gange kan mærke, at hvis børnene gør noget, hvad er det, som irriterede hende, så vil hun forskyde vreden til hendes mand. Altså så var det ham, der ligesom blev, hun blev vred på, fordi børnene, de måtte ikke fordele den der vrede. Det var ligesom... Det var skide smart, ikke? For det var synd for børnene. Jamen, det var fordi, hun synes, det var synd for dem, for at beskytte dem, ikke? Så ville det være mand, der ligesom fik turen i stedet for.
Så er han også bare irriterende.
Så er fandme også irriterende, ikke? Han skal lade være med det der. Men det er også en, du ved, hvis jeg kommer hjem fra arbejdet en dag, ikke, og er pisse sur over et eller andet, der har været på arbejdet, og så ungerne gør et eller andet, så skal der heller ikke meget til ligesom at give dem den vrede, der i virkeligheden tilkom nogle andre på min arbejdsplads, for eksempel.
Fordi man ikke har overskuddet.
Præcis, fordi du ikke har overskuddet, eller fordi du ikke har sagt fra i andre sammenhæng, også kan det være, ikke? Hvis jeg ikke har en ven eller veninde, hvor jeg egentlig er pisse irriteret over et eller andet, men jeg bliver ved med at være den der pleaser-type, ikke, der bare ikke får sagt nej og får sagt fra, så er det i virkeligheden ungerne, der kommer til at stå for tur, fordi de... Altså, dem mister jeg jo ikke. De er der i hvert fald. Altså, så det der frygter jeg ikke på samme måde konsekvenserne af min vrede der. Så den der, man får skudt vrede, hvor man får mere, end man egentlig havde brug for. Ja.
Og så er der den sunde vrede.
Så er der den sunde vrede.
Ja. Ja. Og hvad er det så for en?
Når jeg siger den sunde vrede, så mener jeg jo ikke en vrede, der ikke gør ondt. For den kan godt gøre ondt, den her vrede. Men det er bare, hvis man skal tage den mindste onde af dem, der er, så er det den, jeg kalder for løvens vrede. Ikke? Den her vrede, hvor jeg er på egen banehalvdel. Og det betyder, at jeg står ved mig selv, at det er min egen begrænsning, hvor jeg siger på det, jeg vil simpelthen ikke have det der hard. Jeg vil have, du kommer med nu, og det er sådan, det er. Det er simpelthen, altså, jeg vil simpelthen have, du kommer med nu. Hvor jeg ikke begynder at snakke om, det er simpelthen ikke i orden, at du ikke kommer med, eller det er ikke okay, du ved, eller hvad man skal finde på at sige, hvor man refererer til en eller anden norm, han bryder, hvis han ikke kommer med. Men hvor jeg holder mig fuldstændig på egen bane, han siger, hvad jeg vil, eller hvad jeg ikke vil. Vi glemmer rigtig meget betydningen af det der jeg. Altså bare at sige, hvad jeg egentlig vil. Vi kamuflerer på en måde vores vrede, du ved, i trusler og konsekvenser. Hvis du ikke kommer med nu, så sker der det og det. Det gør jeg også selv rigtig mange gange. Men mit jeg forsvinder. Far forsvinder. Hvor fanden er jeg henne?
Og hvorfor? Hvorfor er det? For det kender jeg udmærket, det der. Altså, jeg vil også hellere referere altså sådan indirekte til en eller anden norm, end jeg vil stå ved, at jeg selv er en idiot. Altså,
ja, det er det. Det er fordi, det er to grunde til. En handler om, at det er jo det er sårbart at bringe sit eget jeg i spil. Fordi kan man jo også, kan barnet afvise forældrene, så er det ikke bare en eller anden norm, barnet ikke tilhører, så er det forældrene, barnet ikke hører efter. Ikke? Så det er sårbart at bringe sit eget jeg i spil og lave det her personlige møde med barnet. Så er det også, fordi mange ikke tror, at det er nok. Vi har simpelthen så lav selvtillid, og tror så lidt på, at barnet vil høre efter, at det er nok, at jeg bringer mig i spil. Man har brug for en konsekvens. Ja. Der er der brug for, at jeg ligesom siger, så mister du et eller andet, og så gør du et eller andet, hvis jeg ligesom skal. Ikke? Så det er også noget med tillid at gøre til, at det er nok at bringe sit jeg i spil. Og det er jo paradoksalt, fordi man kan sige, jo mindre tillid jeg har til det, jo mere jeg bliver ved med at bruge trusler eller konsekvenser, eller hvad det er, desto mindre respekt for barnet jo for en, og desto mindre respekt for barnet for det her jeg, der gemmer sig et sted ind bag ved alle de her trusler og konsekvenser. Ikke? Det er sådan en ond spiral.
Så du kalder det også nogle for skræmte forældre, sagde du til mig, da vi snakkede om programmet her. Hvad, er det sådan et generelt billede, du har af forældre i dag? Altså, at de er for skræmte?
Ja, jeg har et generelt billede i dag, at forældre, de er mig selv inklusive også, ikke? Altså er meget sådan for skræmte, men også desorienterede. Altså, de ved simpelthen ikke lige, hvordan de skal gribe alt det her an. Og på en måde er det jo godt, fordi vi står i et vadested, hvor vi skal begynde at finde en ny måde at gøre tingene på, en ny måde at være forældre på, en ny måde at finde vores egen indre autoritet på. I det der bagsiden af det, er selvfølgelig, at vi bliver fuldstændig handlingslammede, fordi vi ved ikke, hvad gør jeg? Gør jeg det nu rigtigt? Oh, skader jeg nu mit barn igen? Ja, du skader dit barn hele tiden. Vi skader vores barn 24-7, ikke? Men hvis det giver til en eller anden form for handlingslammelse, så kommer det bare til at skade vores børn mere, i stedet for at vi bare insisterer på at være dem, vi nu engang er for nu, sammen med nysgerrighed på selvfølgelig. Nå, altså, kunne det være anderledes eller sådan noget, ikke? Og hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Hvad har jeg været vant til? Men kan vi for filerne ikke starte med bare at være og selv med de der børn, og så give den fuld smadre med det. Altså. Så,
Og så bliver man jo, fordi vi er jo også rollemodeller som forældre. Altså, du kalder det også noget andet. Du kalder det... et overgangsobjekt.
Ja.
Hvad er det for noget? Ja, det er og sådan, hvordan er man det som vred?
Ja, som vred forældre. Altså, jeg tror, at i forhold til... Altså, overgangssubjekter, som jeg har snakket om i bogen der... Det handler rigtig meget i forhold til de her angste børn, eller børn, der tumler med forskellige angstproblematikker, tror jeg helt konkret. Og nej, det passer ikke, hvad jeg siger. Det er generelt i forhold til følelser. Det handler om det her med, hvordan kan vi hjælpe børn bedst igennem deres følelsesmæssige landskab. Der er sådan nogle forskellige råd til det. Og den bedste måde at gøre det på, det er jo, at hvis vores børn selv bliver kede af det, eller vrede, eller hvad det er, at vi på en måde kan bevare roen. Altså i det, og ligesom føre dem igennem alle de her følelser. Fordi hvis vi selv bliver for påvirket af deres følelser, så er det rigtig, rigtig svært at hjælpe dem igennem det. Og man kan sige, at børn har brug for forældre, der hjælper dem igennem de her følelser.
Ja, fordi du siger det der med, at forældre skal være... Altså man skal ligesom kunne bære sit eget følelsesliv.
Ja, præcis.
Hvad betyder det?
Ja, det betyder helt konkret at stå ved sig selv. Altså det betyder helt konkret at bære over med sig selv. Fordi hvis jeg... Lad os et helt konkret eksempel. Jeg har været super vred på Harald. Jeg har hævet stemmen rigtig meget. Måske har jeg råbt af ham, fordi han ikke har hørt efter, hvad jeg har sagt. Jeg vil ikke have ham til at høre efter. Jeg prøvede på alle de der pædagogiske måder, bla bla bla. Så kan jeg gå to veje. Så kan jeg enten gå ind til den der forskræmte dreng, og så kan jeg sige, undskyld Harald. Det er jeg virkelig, virkelig ked af, ikke? Fordi jeg ikke kan bære det, jeg har gjort imod ham, og den frygt, jeg har sat i ham, ikke?
Jeg har så dårlig
samvittighed over det, ikke? Og så vil jeg på et eller andet ubevidst sted, måske, har jeg brug for, at han ligesom hjælper med at bære noget af det. for mig, forstår
du? Og tilgiver dig.
Og tilgiver mig, præcis, det ligger jo i undskyldning. Og hvis noget børn ikke skal gøre, så er det at tilgive deres forældre. Fordi børn er simpelthen ikke store nok til at tilgive deres forældre. Børn er ikke har brede nok skuldre til at stå med den magt, at på en måde kunne vælge at tilgive eller ikke tilgive. Det skal de overhovedet ikke gøre. Så derfor foreslår jeg, at vi går en helt anden vej med det. Og hvis jeg bliver vred på Harald, og han bliver skræmt af det, at jeg i stedet for at sige undskyld til ham, går over til ham og hjælper ham igennem de følelser, han nu engang har, sætter mig ned ved siden af ham og siger, prøv lige at høre, blev lidt bange lige før. Ja, det gjorde jeg, det far blev en løv, eller hvad det var. Og begynder at hjælpe ham med at sætte ord på de følelser, han har. For det, der sker, når man sætter ord på det, det er, at han bygger bro ind i hjernen. Og forstår, okay, så når nu bliver jeg så bange, og så sker der det her, og så kan jeg bruge for at blive trøstet lidt senere hen. Og det er helt okay. Det har han brug for. Han har ikke brug for, at han også skal bære, at far ikke kan bære altså sine egne følelser. Altså, det har han simpelthen ikke brug for.
Nej, så det er at gå hele vejen i sin vrede og stå ved den. Men heller ikke undskylde for den bagefter.
Heller ikke undskylde for den.
Og er det det, vi har svært ved som forældre? For det kan jeg mærke i hvert fald, det er svært for mig. Altså det er, at det er ikke at... Jeg får skide, jeg bliver også vred, og jeg får skide dårlig samvittighed. Og så har jeg jo lyst til at undskylde. Og også måske endda sige, at jeg vil virkelig prøve på ikke at reagere på den måde en anden gang, og alt muligt.
Og det er jo super sympatisk.
Altså, det er jo meget okay, er det ikke?
Jo, det er så godt, at vi har en samvittighed, der kan mærke, at vi gør noget med vores børn. Altså, det er
man får det jo dog, det er jo rart at blive vred, men man får, og så lynhurtigt bagefter får man sådan en dårlig fornemmelse, ikke?
Præcis, for du kan se den effekt, det har på dine børn. Jeg tror bare, vi skal forstå, at undskyldninger i alle sammenhæng ikke er godt. Altså, det er super godt at sige undskyld til sine børn i 117 sammenhæng. Men hvis jeg står i en situation, hvor jeg faktisk ikke kan bære det, jeg har gjort ved mit barn, altså, så er det ikke at gøre barnet en tjeneste, at gå over til barnet og bede om den der undskyldning. Fordi barnet også mærker, at forældren i den der kontakt på en måde higer efter den der tilgivelse, barnet kan give. Mm. Og mange kender det. Jeg snakker med 100 forældre, der siger,
vi har alle sammen gjort det.
Jo, alle har gjort det. Ja. Og alle siger, det er egentlig rigtigt, hvad du siger, fordi sidste gang hun gav mig den der krammer, du ved, efter jeg havde gjort noget, jeg kunne ikke godt mærke, at det var lidt forkert. At hun skulle bære det. Alle har en ubevidst fornemmelse af, de kan godt mærke, at det ikke er helt rigtigt, at barnet skal komme i den der position, at jeg skulle tilgive.
Ja, fordi man kan jo selv mærke, hvordan det så letter.
Præcis.
Men så er det jo landet.
Så er det landet hos barnet. Fordi, og hvorfor, hvorfor letter det? Det er, fordi barnet har taget det. Mm. Og det er det, vi skal forstå, og barnet skal ikke tage det. Og hvordan kan vi så gøre anderledes, hvis det ikke er barnet, der skal tage det? Hvem skal så? Det skal vi selv. Vi skal selv være overbærende. Vi skal selv sige, ja, selvfølgelig bliver jeg vred, og det sker en gang imellem. Og sådan er det. Og hvis vi har en partner, endnu bedre. Altså, hvis vores partner kan være overbærende lige der, og ikke gå ind og blande sig, for det værste, der jo så kan ske, det er, at ens partner så også får sagt, his dig lige ned, eller sådan noget, slap lige af, eller sådan noget, ikke? Så bliver jeg jo, så koger det jo for først og fremmest.
Så ryger du helt op i det røde felt.
Så er jeg virkelig på den, ja.
Ja, fordi så er der jo det der med, en ting er jo vreden mellem forældrene, men nu tænker jeg også lidt på børnenes vrede. Altså, hvad er det for en... Fordi jeg tænker også, altså vrede har også noget at gøre med temperament jo.
Ja.
Altså det er jo ikke alle, der altså har, jeg tænker, du er måske mere vred end gennemsnittet, jeg ved ikke. Altså måske. Det kan også være, jeg er mere, det ved vi ikke rigtigt. Men hvad er det, vi gerne, altså hvis vi godt vil opdrage nogle gode, sunde, vrede børn, hvad skal vi så være opmærksom på? Fordi du får jo det der tilbage så fra Harald, ikke?
Ja, det gør
og jeg får det også tilbage fra mine børn. Det kommer lige tilbage.
Så har du jo fået, altså vil jeg for det første sige til dig jo også, men også til alle dem, der selv oplever, at de har sådan nogle børn, så har man da fået nogle børn, der er trygge ved en. Altså et eller andet sted, så er det jo netop, altså hvis børn tør at være vrede, så er det jo børn, der på en måde ikke frygter repressalierne i sådan en grad, at de undertrykker den vrede. Mange af dem, jeg har i terapi, har jo ikke turde udtrykke deres vrede, fordi de har haft nogen, der virkelig bare gav dem tæsk, ikke? Hvis det var, at de udtrykte den der vrede, altså hvis ligesom skabet skulle stå. Så det første, jeg vil sige, er tillykke. Altså fedt, godt gået, at man har reddet børn. Så har man i hvert fald hjulpet med en kontakt til den følelse. Og prøv at høre her. Altså hvis vi kan selv vise vores vrede og vise det der, og hjælpe dem igennem det, uden det bliver så farligt.
Mm.
Så har vi, og de selv opdager deres løve og deres drage ind i dem selv. Vi har givet dem en gave for livet jo. Altså prøv at forestille dig, de får møder over 1000 mennesker, når de kommer ud og bliver voksne, som vil trykke på deres knapper og som minder med dem. Hold da kæft, hvis de har fået en adgang til deres eget nej, til deres grænsesætning. Det er jo guld værd. Så jeg tænker, jo mere vi kan opdrage de der børn til virkelig at være i kontakt med det, og vi på en måde kan stå der og brøde lidt af hinanden en gang imellem. Fedt!
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, så vi har den her brølende løvefamilie nu, ikke?
Ja.
Og vi har Frej Pral i studiet, som er løvefar. Og så skal vi lige tilbage til det med sommerferien, fordi vi lovede faktisk lytterne, at nu vil vi hjælpe dem ud på en god, vred sommerferie. Og vi har, og hvis nu vi siger, at en del af det, det er jo, at man omfavner sin egen vrede, og også sin børns vrede. Og måske også justerer lidt på sine forventninger.
100%.
Ja. Så hvad gør man så? Fordi tager man i LaLandia, eller skal man gøre noget andet? Ikke fordi der er noget galt med LaLandia, men gør man det, som børnene gerne vil?
Hvis man
nu er jeg lidt tilbage til det der med, at vi spørger børnene, hvad vil de gerne?
Ja, hvis man er den
og så
type...
svarer de, så skal man jo lytte.
Ja, ikke? Klart. Jo, det er så fantastisk at drage børnenes perspektiver ind og snakke med dem om det. Bare de ikke får lov til ligesom at bestemme, hvad det er, man skal. Hvis man er den type forælder, der kan mærke med sig selv, at man godt kan give afkald på det, og man har det fint med det, så skal man gøre det. Så skal man tale et andet. Jeg hygger sig med det og skylle ned med et par fadøl, hvis der man har brug for det.
Det har man.
Det har man, ja. Hvad er det? Hvis man ikke kan det, hvis man kan mærke, at jeg ender med at blive småbitter, og det hjælper ikke med fadøl, eller din tonic, eller noget som helst, jeg har simpelthen brug for noget andet, så skal man lade være. Så skal man vide med sig selv, at man ikke gør nogen noget ondt ved at tage et andet sted hen. Altså, jeg har jo selv prøvet det her. Jeg var jo selv afsted, kan jeg huske, min første ferie der for et par år siden, skrev sig om det i bogen med børnene for første gang hele
uge. Jeg fortalte om den. Du var på en højskole, ja, der var store forventninger.
Var det befede, ikke? Super lækkert. Det bedste sandstrand i hele Danmark, ikke? Masser af andre børnene kunne lege med. Jeg var alene med ungerne, og jeg havde bare kæmpe forventninger. De skulle bare lege med alle mulige andre, så jeg kunne bare gå der og mingelere med alle de voksne og have det for fedt. Og det endte jo selvfølgelig med, at de var super utrygge, ikke? Fordi jeg lignede med far første gang, ikke? Og man forstod dem jo virkelig, virkelig godt, og de hang i mine skørter, og jeg kunne ikke få dem til at lege med andre, og jeg blev mere og mere irriteret, ikke? Og hvad fanden sker der? Hvorfor kan de ikke komme i gang med det her? Hallo, hallo, hallo? Og prøvede ligesom at hjælpe Harald i kontakt med nogle andre unger, og de hjalp bare ikke en skid. Altså, jeg prøvede alt muligt forskelligt, og jeg kan huske, det kulminerede simpelthen i, at jeg var nede på stranden for bare at have den der dukkert, der ligesom skulle gøre mig sådan svag og få det hele væk. Og Ravna, hun ville bare ikke med ned til stranden.
Hun ville ikke engang ned og bade.
Hun ville ikke engang ned og bade. Og jeg kan bare huske, at jeg slæber den her grædende unge, ikke? Sådan hen ad græsset foran alle de der højskoleelever. Jeg var mega tosset hele vejen ned til det der vand der, hvor vi så kommer ned og har en pisse dårlig badetur. Kommer tilbage igen, og jeg er ved at gå op i limningen. Og så sker der det magiske. Jeg går ud i køkkenet for at hente en kop kaffe. Og så kan kokken ud, Simon, han kan sådan se på mig, jeg bare er så anspændt. Og så tager han bare lige fat i mine skuldre. Og så masserer han mig bare lige et par gange, og jeg er lige ved at begynde at græde. Jeg var lige sådan, ej. Altså, lige der oplevede jeg det samme, som jeg jo også opfordrer, man skal gøre over for børn i bogen til, ikke? Altså det der med, han mærkede som hvor jeg var henne, og ikke sat ord på det, sat krop på det, kan man sige. Ikke ligesom vi også skal sætte ord på, når vores børn oplever noget svært. Og så blev noget forløst for mig. Lige der, hvor han ligesom mødte mig og sagde, jeg kan sgu godt forstå, at det her det er hårdt for dig, det er svært, ikke? Og han sagde det jo engang, han gjorde det bare. Og så kunne jeg gå ud igen, og så tænkte jeg, okay, fuck det. Så jeg på en måde kan slippe på forventningerne, og så satte jeg mod sandkassen med ungerne. Så nu er vi bare her, og jeg skal ikke noget. Jeg går ingen steder, jeg er bare lige her nu. Og så skete det jo, så det magiske lige der i hvert fald, at så begynder der jo at komme andre hen og sætte sig op, forældre, og så kunne vi sidde og snakke sammen og være sammen, ikke? Så det endte jo med, at jeg faktisk gav afkald på mine forventninger, for ligesom at ja, og så opstod der noget, det jeg gerne ville have faktisk i sidste ende. Men jeg tror, den vigtigste lektie for mig lige med det der, udover at man jo skal justere måske på sine forventninger, kunne give sig hen til, at det hele bare er helvede på jord. Altså, det er, at man skal have nogen omkring sig, der kan støtte en. Og sige, det kan jeg godt forstå, det er pisset hårdt. Altså, prøv at forestille dig, hvis jeg havde slæbt Ravna hen der, nogen havde kommet og sagt, hey, det er lidt voldsomt det derfra. Ja. Prøv at forestille dig, hvad der skete inde i mig lige der. Jeg var da blevet mega meget dårligere far, end jeg egentlig ellers ville være over for dem. Så det der med, at der bare kommer nogen og siger, du er skide god, du klarer det, du er alene fra på den her koloni. Fedt, godt gået. Så den viden håber jeg, i hvert fald at lytterne, hvis de sidder i parforhold, kan overføre til deres partner. Når man ser den anden er fuldstændig kogt over, støt dem, giv dem ro, hjælp dem, drop alt det der
underlæg. I virkeligheden gør det modsat af, hvad man umiddelbart tænker, ikke?
Fuldstændig.
Altså, men det er jo så også det, du siger, at vi skal lære vores børn. Altså, det er jo, at det er okay. Altså, der er jo nogen, der har set din vrede og din uformåenhed og tænkt, det er okay. Ja. Vi giver ham lidt kærlighed.
Det er okay, præcis. Mm. Det håber jeg virkelig, vi kan gøre meget mere af, også i offentligheden, når vi ser mennesker, der er vrede, altså på deres børn, at vi på en måde hjælper dem til, ligesom at de kan føle, det er okay, ikke? Og det gælder både børn og voksne, som sagt. Det er jo lige så meget. Det er en grundlæggende ting, det der med bare, det er jo magisk, hvis man ser på et barn og siger, jeg tror, at du er pisse vred, fordi der var en eller anden, der ikke lige ville lege med dig derovre, eller fordi et eller andet, eller fordi du ikke må komme med, eller det giver mening, at du har det på den her måde lige nu. Vi kan se på børn, de falder til ro, når vi begynder at sætte ord på deres følelser, og hjælper dem igennem deres følelser. Det samme gælder voksne. Mm. Altså det der med bare at sige, bare have en forståelse af, at det giver mening, at du reagerer sådan, som du gør.
Ja, fordi det er jo det der med, at man, altså, og der tænker jeg, det er jo også en ting, vi har, os forældre og voksne, det kan jeg i hvert fald selv genkende også, det der med, at man godt vil løse alting. Ja. Altså at gå i løsningsmål, ja. Ikke?
Jo.
Hvorfor du, altså jeg skal løse din sorg eller din vrede, og i virkeligheden er det måske ikke så meget det, der er brug for. Der er mere brug for, jeg forstår, du er vred.
Præcis.
Men jeg kan sgu ikke løse det. Altså, eller det må du selv ligge og rode med, at det er en lidt hård tilbagemelding, men det er jo på en eller anden måde det, der også er budskabet.
Løsningen ligger i forståelsen. Altså, løsningen ligger i, at når et andet menneske virkelig forstår dig og støtter dig, så kan du mærke noget falder til ro ind i dig, og du bliver en anden og bedre udgave af dig selv. Det gælder, om du er voksen, og det gælder, hvis du er barn.
Mm. Du har noget i bogen, som du kalder acceptbroen.
Ja, det er det.
Ja, kan du prøve at forklare, hvad det er?
Jamen, helt konkret, så er det jo, kan man sige, nogle grund tilstanden, som alle børn går igennem, og voksne for den sags skyld, på vej over mod accept. Altså, hvis jeg er frustreret over et eller andet, ikke? Det kan helt konkret være, at jeg ikke må få det der legetøj, eller hvad det nu er, jeg gerne vil have. Ikke? Så starter børn altid med en eller anden form for benægtelse, som er den første etape på broen, ikke? Hvor man siger, jeg vil have det, jeg vil ikke høre på, at du siger, jeg ikke vil have det, ikke? Det næste bliver så en forhandling, siger, kom nu, please, far, please, jeg vil så gerne have den, ikke? Hvis jeg nu gør det her, må jeg så ikke godt få den? Og jeg siger, nej, det må du altså stadigvæk ikke, for jeg holder ligesom fast i mit nej, sådan er det. Og så sætter jeg så ord på igen, altså, siger, det er super træls, du ikke må få den, for den ser da mega spændende ud, den er mega sej.
Forstår det godt.
Præcis, jeg forstår det godt, og sætter også ord på, hvad det er, jeg godt forstår. Og jo mere jeg gør det, jo nemmere er det for ham at komme videre over acceptbroen. Hvis jeg på en måde begynder at betvivle og sige, ej, du har så mange ting derhjemme, så sidder jeg fast i den her forhandlingsfase, ikke? Og så bliver han sådan, nej, det har jeg ikke, jo, du har, nej, det har jeg ikke, jo, du har, ikke?
Og hvad er mange ting?
Og hvad er mange ting, og alt det der pis. I stedet for skal jeg bare, hvis man bare bliver ved med at sige, jamen, det forstår jeg godt, det er da super klart, den er da den verdens fedeste actionfigur, der er, ikke? Så hvad han går i vredesfasen med at sige, du er den dummeste far i hele verden, ikke? Fordi jeg ikke kan få den der. Så der går min grænse, så siger jeg, jeg vil ikke have, at du siger, at den dummeste far i hele verden. Det er helt fint, du er vred på mig. Det er super godt. Jeg vil ikke have, den dummeste far i verden. Så det næste, han så begynder at gøre, det er så sovefasen, som ofte er den sidste fase.
Så
bliver han ked af det, ikke? Og græder. Og så udskiller han, kan vi se, helt fysiologisk kortisol, for det er i tårerne, stresshormonet, det udskiller han, og så falder han til ro og forsoner sig med, at han ikke har fået det. Men rigtig mange af os forældre, vi kender ikke til acceptbrugen. Vi ved ikke, at børnene skal igennem alle de her naturlige faser på vej over mod accepten. Så vi har rigtig svært ved at hjælpe dem derover ved grundlæggende at give dem alle de der gode argumenter for, hvorfor de skulle blive ked af det. Og det er det, der virker kontraintuitivt for mange. Men hvorfor skal det? Altså, det er jo det samme som at give ham ammunition eller sådan noget, for han sagde, at jeg begyndte at give ham forstå, hvorfor at han kunne have gode grunde til at blive sur eller vred på mig. Og så låser man børnene fast i den der forhandlingsfase og frustrationsfasen. Men hvis jeg i stedet for begynder virkelig at give dem gode argumenter for, hvorfor de bliver sure eller ked af det, så kommer de igennem alle faserne. Og så sker det magiske på den anden side, at de jo så forsoner sig med det. Og det er det, der er så fantastisk, og det er det, vi ligesom skal hjælpe børn rigtig meget mere med.
Og det er så svært.
Det er sindssygt svært.
Ja, fordi altså, jeg tror, vi er jo mange, der har prøvet at gå lidt over det. Altså, vi har jo alle sammen været i den der situation med plageri, ikke? Om et eller andet.
Mm.
Og jeg tror personligt, der er jeg nok desværre en af dem, der siger nej et langt stykke af vejen.
Mm.
Og så ender jeg med at sige ja.
Ja, ja.
Hvad gør det ved barnet? Hvad lærer jeg så barnet der?
Jamen, altså, jeg tror, at man skal passe på med at drage for generelle konklusioner om det. For nogen vil sige, jamen, så lærer man jo barnet, at det bare skal blive ved med at spørge eller et eller andet, ikke?
Ja, præcis.
Men pointen er jo også, hallo, altså, det er da også godt nok. Det er da godt at lære dem, at hvis de har nogle stadige forhandlere, så en gang imellem, så går det også. Altså, det vil jeg da gerne lære mine børn senere i livet. Jeg giver mig det også nogle gange.
Åh,
det
tak, gør jeg. Det er jeg glad for, at du siger.
Jamen, seriøst, det gør det. Altså, tit tror jeg, jeg giver mig. Men pointen er, at det, du skal vide med dig selv, og det, der er vigtigt for alle, som I må altid give jer, men I skal virkelig vide, at I skal gøre det, uden at I kommer til at bære nag i forhold til jeres børn. Fordi hvis man giver sig, og man kommer til at bære nag på den baggrund, så er det en pisse dårlig idé. Hvis du kan give dig og tænke, det er fint for mig at give mig.
Jeg valgte at give mig denne her gang, og det har jeg det så godt med.
Exactly. Mm. Hvis du kan gøre det, så er der ikke en skid et problem med at give sig. Så,
fordi hvis jeg ikke gør det, altså, hvad så?
Hvis du
så,
ikke gør?
Ja, hvis jeg giver mig, men bærer af. Altså, hvis jeg ikke kan gå videre, og så jeg du, tænker, det er en møgeunge,
så er det irriterende. Barnet, så kan det godt være, at du har givet barnet en actionfigur, men du har så også givet den en stor lort med den actionfigur, som barnet har fået.
Mm.
Og det er, at den har berøvet noget meget, meget, meget vigtigere for barnet, som barnet ikke ved, det har brug for. Børn tror, de har altså den her skældning på, hvad man har lyst til, hvad man har brug for. Det går, man har lyst til en actionfigur, men du har mere brug for mors kærlighed, helt grundlæggende. Du har mere brug for en glad mor.
Trods alt.
Men det ved børn ikke altid, at de lige har i momentet, vel? Der kan de se den actionfigur, og så er det ligesom det. Og de kan jo heller ikke vide af, at du bliver bitter bagefter. Mm. Men de har det mere brug for, at du ikke bliver, end de har brug for den fucking actionfigur, ikke? Så derfor kan man sige, at ja, De har brug for den, og den får de. Ja, jeg tror jeg.
Ja, fordi du taler også om belærende omsorg. Er det, hvad er det? Har det noget med det her at gøre? Altså, er det det her med, at man... man er omsorgsfuld, men man vil også have ret, eller?
Jo, men jeg tror, at når jeg siger belærende omsorg, så er det rigtig meget det der med, at vi gerne vil fortælle børn nogle gange, altså, hvad vi tænker, de burde gøre, ja. Eller hvad de ikke burde gøre, ikke? Altså, hvor børn føler sig... Mange børn føler sig meget talt ned til, kan jeg høre, deres forældre, når vi kommer op i vores elfenbenstårn og begynder at fortælle, hvad det rigtige er, eller det forkerte er at gøre, og hvordan man bør sidde ved bordet, eller man bør spise, eller man bør... Hvad ved jeg, ikke? Lave på de sociale medier, præcis. Og der tror jeg nogle gange, og der føler rigtig mange børn så meget tæt ned til, og jeg tror grundlæggende, så vil jeg bare rigtig gerne have den her ligeværdige relation, eller ikke ligeværdig, for det er jo ligeværdig, men ikke lige stillet, eller anden ting. Men det der med, at man som forældre, i stedet for at begynde at sidde og sige, herhjemme smager man på maden, for eksempel, ikke, kan man jo sige. I stedet for at sige, jeg vil virkelig gerne have, du smager på maden. Kom nu, jeg vil så gerne have det. Og så vil nogle forældre sige, jamen, så bliver man da lille. Nej, jeg bliver ikke lille. Jeg insisterer bare virkelig meget på, at jeg gerne vil have det. Jeg vil så gerne have det. Og hvis jeg virkelig gør det nok, det kræver en indsats, så vil de for det meste også gerne lige give
det. Men Frej, det er jo der, hvor man virkelig også kan tabe ansigt som forældre, ikke? Altså, fordi man tager hele sin, man sætter jo hele sin, status på spil.
Ja, i hvert fald, hvis man lader sin status være afhængig af hvorvidt barnet accepterer
eller
ikke
gør
det, ikke? Ja. Ja, præcis. Hvis jeg accepterer, at Harald har en dyb fri vilje til ikke at skulle smage på maden, hvis det ikke er det, han vil, så er det fair nok. Mm. Så taber jeg ikke ansigt ved det. Men jeg har også været der på et sted i mit faderskab, hvor jeg kunne mærke, det kunne jeg ikke rumme. Altså, jeg kunne ikke rumme, at han for eksempel skabte sig ude i supermarkedet, eller hvad det var, han gjorde, når han ikke måtte få et eller andet. Og jeg prøvede at svære mig over acceptbrugen og alt det der, men det hjalp ikke rigtigt. Altså, så ville jeg tabe ansigt. Jeg var ikke udviklet nok inden mig selv til ikke at gøre det. Så der var det vigtigt for mig at trumpe det igennem. Så var det bare, nu stopper du simpelthen det her, fordi jeg vil simpelthen ikke have det. Fordi hvis jeg ikke gjorde det, så alternativet var værre. Alternativet var en far, der var indebrændt og indesluttet og alt det der. Så min pointe er også, at nogle gange, vi bliver også nødt til at se, hvor er vi lige nu? Mm. Hvad er vigtigt for mig lige nu? Mm. Hvis jeg føler, at jeg taber ansigt, hvis jeg føler, at jeg ikke kan rumme det her, så skal du bare tvinge det igennem som forælder, fordi så får du barnet ind. Mere rådden forældre, hvis du ikke tvinger det igennem, altså grundlæggende, så er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at man reflekterer over, hvorfor er det vigtigt for mig, at de gør det her? Hvorfor er det vigtigt for mig, at de siger goddag hver eneste gang, de kommer hjem til deres mormor eller morfar? Alt det der. Hvorfor er tingene vigtige for mig? Den proces er sindssygt vigtig, men man kan bare ikke ændre på, at noget er vigtigt for mig. Og hvis jeg ikke på en måde gør alt, hvad jeg kan for at få det tvunget igennem, så bliver jeg bare en mere røvsyg mor eller far?
Ja, og fraværende.
Præcis.
Fordi du taler også om det her med gløden. Forældregløden.
Ja.
Skal holdes i live.
Ja.
Og det er vel, altså, hvis vi sådan skal opsummere lidt i forhold til det der med vreden, og også omfavne sit eget følelsesliv og sådan noget. Er det, hvad er forældreglød? Altså, hvad er det for en glød, du taler om?
Altså, jeg taler om den glød, jeg mærkede i det øjeblik, jeg ligesom lod masken falde i forhold til Harald, i det øjeblik, jeg på en måde lod pædagogiske idealer være pædagogiske idealer, og på en måde tillod mig selv at være mere, jeg som sagt, løveagtig, end jeg nogensinde havde været før. Mm. Jeg mærkede i det øjeblik, at der kom en anden form for gnist tilbage i mine øjne. Jeg kunne lige pludselig se mig selv i det igen. Altså, jeg følte, jeg var på en måde mere mig, eller hvad man skal sige, i det. Mm. Og den der, jo flere idéer og forestillinger har om, hvordan jeg burde være, som tvinger mig ned, jo mere slukker vi den der glød, som jo kan blive til et helt bål, hvis jeg bare finder ind i min egen glæde. Og der er det bare så vigtigt at finde ind i, hvad synes jeg er fedt? Hvad synes jeg er sjovt at gøre? I stedet for, synes jeg nogle gange kommer alt for meget på de der børnenes præmisser i det også. Altså jo mere jeg kan finde...
Men det har vi jo lært, ikke? Altså jo, det er jo også en del af det moderne forældreskab, ikke? Og forhandler børn og alle de der ting, ikke?
Præcis.
Det er jo også det der med, at vi skal lytte til børnene og... Du har også et kapitel, der hedder, at vi skal slippe barnet fri, og altså, vi skal jo også ligesom over på deres banehalvdel, så det er jo sådan en balance, ikke?
Jo, fuldstændig ret. Jo.
Så hvad gør vi så med, hvis vi så skal vende tilbage til det her ferietema, ikke? Og vi siger, nu sidder lytterne derude og tænker, okay, vi vil godt prøve alt det her.
Ja.
Og nu kan man sige, nu er ferien jo nok planlagt i en eller anden grad, ikke? Men hvad er det for nogle forventninger, man så skal gå ind til ferien med?
Ja.
Og hvad vil du sige til dem der?
Jeg tror, jeg vil sige det sådan her, at når man så kommer på ferien, og nu bliver børnene igen, de synes ikke, at der er nok variation i buffeten, for der er simpelthen, selvom der er 100 forskellige ting, så er der stadigvæk ikke det, de gerne vil have, og poolen er også for lille, og det er også for varmt dernede, og folk brokker sig, og hvorfor fanden kan vi ikke bare hygge os, ikke, når vi er afsted? Så vil jeg for det første foreslå, at det allerførste succeskriterie, det er ikke, at vi skal hygge os. det allerførste succeskriterie, det er, at jeg skal være overbærende med mig selv som forældre, når jeg bliver tosset over, at vi ikke bare hygger os. Det er det første succeskriterie, fordi de færreste forældre er overbærende med sig selv. Jeg tror ikke på, at en promille af lytterne er det. Jeg tror, alle pisker sig selv over i hovedet, når de igen er blevet tosset over et eller andet.
Man bliver så skamfuld.
Man bliver mega skamfuld. Og det vi bare kan se, hvis man igen sådan den neurologiske kasket på, det er, at jo mere skamfuld vi bliver, desto sværere får jeg faktisk ved at blive den der overskudsagtige, empatiske, samvittighedsfulde forældre, som barnet også har brug for. Så for det første, så er det drop skam, vær overbærende med dig selv. Så det er succeskriteriet. Hvis du kan sidde og se bagefter, nej, nu har jeg haft et vredesudbrud over det der. Og jeg kan godt se, at de bliver ramt af det og sådan noget, men jeg har det egentlig, altså selvkritikeren er ikke gået amok ind i mit hoved, så er det en kæmpe succes. Mm. Så det tror jeg er det, jeg vil sige til dem, og så vil jeg så håbe, man selvfølgelig kan måske, jeg ved ikke, give sig mere hen til det kæreste, som må komme, uanset om man er i Lalandia, eller hvor man nu engang
er. Og Frej, er det børnene, eller er det forældrene, der skal bestemme sommerferien?
Det afhænger af, om hvis forældrene kan blive glad for, at barnet bestemmer, kan trives med, at barnet bestemmer, så er det super fint, at forældrene afgiver den bestemmeret til barnet. Men hvis forældrene så kommer til barnet, fordi barnet vil gerne i Tivoli, og så siger, så bliver barnet pludselig sur i Tivoli. Jeg gider ikke i Tivoli, jeg synes, det tjener at være, jeg vil ikke være alligevel. Og så forældrene så siger, jamen det var jo dig, der bestemte, vi skulle i Tivoli. Så finder man ud af, at det var en rigtig dårlig idé at have givet barnet den der magt der. Fordi man skal ikke, altså så har man givet barnet for meget ansvar et eller andet sted. Så skal man i hvert fald gå fuldstændig med på den og sige, det vil jeg også lige så meget som dig, og det synes jeg er super, super fedt, og det er ikke noget offer for mig at gøre det. Hvis man kan det, give det offer, uden at det bliver et offer, forstår du? Så skal man helt klart give børnene lov til at have så meget indflydelse som overhovedet muligt. Hvis du ikke kan gøre det, så skal du bare bestemme hele vejen igennem, og bare vise dine børn, at du står nyder den der fucking biltur et eller andet sted hen, så skal de nok komme med på vognen i sidste ende.
Ja, så det engagement, man selv har, det smitter.
Det smitter. Følelser smitter. Forældres engagement smitter. Forældres glæde smitter børn. Så hvis det er en kunst at holde fast i det, kan man holde fast i sin glæde og sit engagement på trods af børn, der brokker sig. Og hvis man så er der, og man ikke kan det, så er der heller ikke noget i vejen for at sige igen, okay, nu har jeg brug for, at det stopper. Jeg vil ikke høre mere brok nu. Fordi sådan er jeg nogle gange også. Det er min begrænsning. Og så vil jeg hellere have, at vi laver også en facade ud til, hvor jeg ligesom hygger sig lidt. Fordi så er det nemmere for mig at udstråle det, som mine børn også har brug for.
Hvordan er din sommerferie skruet sammen i år?
Den er skruet sådan sammen, at vi om et par uger tager afsted til Tyrkiet af alle steder. Hvor vi skal være med min familie i 8 dage må det være, og så har vi noget. Ja, hvad så? Så skal vi jo hjem fra det, og så kommer der noget andet familietamtam, og ja, masser af familietamtam er der i det.
Og er børnene blevet sådan, har de været med på råd, og ved de, hvad der skal foregå?
De ved udmærket, hvad der skal foregå, men de har ikke været med på råd i forhold til hverken det ene eller det andet.
Mm. Og når man så har lidt større børn, som jeg har, bare lige her på falderæbet, fordi mine er jo 10, altså det er jo 12, 16, 16, 19. Man kan sige, 19, den 19-årige, det kan godt være, at han ligger lidt sine egne planer nu. Mm. Og det har vi også konsensus om, at det må han gerne. Mm. Men de andre, der vil jeg jo godt, jeg vil jo godt have noget ferietid sammen med dem. Mm. Men jeg ved også godt, at de har også selv idéer om, hvad der skal ske. Mm. Hvordan går man til det?
Ja, så den demokratiske måde vil være at sætte sig ned og selvfølgelig at høre på dem og høre, hvad de ligesom har lyst til.
Men det er farligt af helvede til.
Ja. Det er farligt af helvede til, ja, det er det da. Hvad hedder det? Og hvis det så er, man så er meget, meget, meget korrekt, så vil man jo sætte sig ned og så vil man snakke med dem og sige, men det kan jeg simpelthen godt forstå. Det vil også være super fedt med Lalandia, hvis det så var det, man ville.
Og Roskilde Festival, og sommerhus alene med vennerne.
Sommerhus alene med venner, og så vil jeg give udtryk for, jeg vil sige selv, altså hvor meget jeg har lyst til at være sammen med dem. Jeg vil bare pisse gerne være sammen med jer. Altså virkelig, igen, jeg er på banen, ikke? Jeg har brug for at være sammen med jer. Sådan er det bare. Så det vil jeg give udtryk for. Og så vil jeg måske, så må man jo måske se, om man kan finde nogle kompromiser, ikke? Altså det der med at sige, okay, så hvis man så havde det land, ja, er der så noget i nærheden, hvor jeg ville kunne finde en form for tilfredsstillelse i et eller andet, ikke? Altså man kunne tage med dem ud et andet sted. Men jeg tror, jeg vil være mest optaget af det der med, altså hvis jeg er et barn, så er det bedste, jeg et eller andet sted kan høre, at det er sgu da en forældre, der siger, jeg har bare pisse meget lyst til at være sammen med jer. Mm. Jeg har lyst til at gå, og det er ikke bare et ekoprojekt, men jeg skal ud i bjergene. Det er sammen med jer, jeg vil op i de bjerge. Det er fordi, jeg vil vise jer de vinmarker. Jeg vil vise jer de her ting. Altså, den der, hvis, det ved jeg ikke, det vil jeg synes som barn var fedt. Og så kan det godt være, at ud og til vil sige, du er bare, altså jeg vil bare alt muligt andet, ikke? Men et eller andet sted, så vil det varme et sted dybt inde i mig at høre det.
Jamen det vil jeg sige, den erkendelse har jeg også lidt det der med, at der kommer en modstand, men det er lidt sådan en, den skal jeg komme,
ja.
Og så sker, og så gør vi det.
Præcis.
Det satser jeg i hvert fald på.
Så fedt.
Dejligt. Tak, Frej, fordi du vil være med.
Ja, god ferie.
Ja, god ferie, og god ferie til dig, og god vred sommerferie til lytterne. Vi håber, at I har fået nogle gode råd, og kan skrue ned for forventningerne, og lidt op, og lidt mere op for vreden måske.
I hvert fald for overbærenheden, i forhold til den.
I hvert fald over, for overbærenheden. Og I kan lytte med i næste uge til et nyt program, og vi lægger nogle artikler ud på programmets Facebook-side, som relaterer sig til det, vi har snakket om i dag. Tak, Peter Lindskov, for at producere. Det var Forældreintra for i dag. Jeg hedder Kirstine Inderskov.
Du lytter til Radio 24/7.